Þú kannt að segja sögur.
Smá sögur, já, þetta nú.
Hvað eru þær, svona kóng og kettling og svo leiðis?
Já,
svona ævintýri?
Ævintýri.
Lærðurðu það, lærðurðu svona svoleiðis, var slíkt
allt áldur höndi? Ég var niður í allir sem ég gat náð í, hversu það var.
Já,
já. Já, huldufólksögur og svona, eins og gerist.
Heyrðurðu það ekki daldið mikið sagt þegar þú varst að alast upp? Sagði fólk ekki daldið mikið huldufólksögur og ævintýri?
Það var trúað á það.
Það var trúað á huldufólk, já.
Sumt, já.
Já.
Sérstaklega. Ofur og þess konar.
Var það?
Harskaplega.
Já.
Sko, þetta eldra.
Já.
Þetta elsta sem ég nú segir frá hvað ég verið með, svona, undir 80 ára og þar, það var harskaplega trúað að það.
Já.
Þótt að sjá ofur og undan fólki og vita það alveg gefur kona.
Já.
Já, ég held að. Það gerði mann alveg tryggtan í hýrkvæli.
Var það?
Já.
Já.
Það er hérst að væri vofa í hverju hodni.
Já.
Nú,
Og samt sem áður hafið nú haft gaman að heyra sögur, draugasögur og því um líkt.
Alveg gráðu að fá að heyra þetta.
Já,
já. Já, ég held það nú.
Já.
Alveg stórkostlega gráðu í þetta.
Gaman væri nú að heyra einhverja svona sögu og ævintýri sem að þú hefðis
heyrt
hjá fólki.
Ég er aðeins. Maður gleymir þessu. Þessu marði ég er aldrei upp.
Já, ég veit það.
Ég maður var alls að, ég var alls að segja mínum drengjum huldufólksögur. Já.
Er það?
Já, vegna þess að ég fann það hvað það gerði mér í.
Líka huldufólksögurnar?
Já.
Urðu þið hrætt af huldufólksögum?
Já.
Var það?
Já. Ég held að þetta væri eitt af ferð, svoleiðis og eins og svoleiðis ævintýri og fólk lefði í einhverju svoleiðis ævintýrum.
Já.
Það er sagt að líka það, það er einn og annar svona. Vísindar þeir sem var kallað svo að vera ekki allir að hafa þetta fyrir börnum.
Já.
Þetta getur gert og bara reyningjum að vera að halda þess á lofti fyrir þeim.
En mér dettur í hug þegar við tölum um huldufólk.
Já.
Var ekki kvæðið